Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Amazing Liver at Gallbladder Flush ni Andreas Moritz ay isang aklat sa alternatibo at integratibong kalusugan na unang nakilala bilang The Amazing Liver Cleanse. Layunin nitong ipaliwanag ang paniniwala ng may akda na ang bara o pag-ipon ng mga bato sa atay, mga daluyan ng apdo. At apdoan ay mahalagang ugat ng maraming pangmatagalang karamdaman. Inilalarawan ni Moritz ang atay bilang sentro ng pagproseso ng sustansiya, pagbuo ng apdo, at pag-aalis ng ilang basurang metaboliko. Mula rito, inilalahad niya ang isang sariling gawang programa ng liver at gallbladder flush, kasama ang paghahanda sa pagkain, paggamit ng apple juice o malic acid, Epsom salt, citrus juice, at olive oil. Hindi ito karaniwang aklat na nakabatay sa pangunahing medisinang klinikal, kundi isang gabay na nakaugat sa Ayurveda at iba pang alternatibong pamamaraan. Dahil malalawak at hindi matibay na napatunayan sa siyensiya ang ilan sa mga pahayag nito, mas kapaki-pakinabang itong basahin ng may maingat na pagsusuri at may konsultasyon sa lisensyadong profesional sa kalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pangunahing teorya ni Moritz tungkol sa bara ng apdo at malawak na karamdaman. Sentral sa aklat ang argumento ni Andreas Moritz na maraming tao, lalo na ang may malulubhang o pangmatagalang sintomas, ay maaring may naipong material na tinatawag niyang mga bato sa loob ng mga daluyan ng apdo sa atay. Ayon sa kanya, ang mga bara ay nakaantala sa maayos na daloy ng apdo at sa kalaunan ay nakaapekto sa pagtunaw ng pagkain, paggamit ng taba at pangkalahatang balanse ng katawan. Inuugnay niya ang ganitong kalagayan sa sari-saring sakit mula sa suliranin sa pagtunaw hanggang sa labis na timbang, diabetes, sakit sa puso, arthritis at cancer. Ito ang pinakamalawak at pinakakontrobersyal na bahagi ng kanyang balangkas. Mahalaga ang pagkakaiba ng ipinapalagay ng aklat at ng pamantayang medikal na pananaw. Kinikilala ng klinikal na medisina ang gallstones at bara sa bile duct bilang tunay na kondisyon na nangangailangan minsan ng agarang pagsusuri o paggamot. Ngunit hindi nito tinatanggap bilang napatunayan ang pag-angkin na halos lahat ng malalang sakit ay sanhi ng maraming nakatagong bato sa atay. Kaya ang halaga ng kabanatang ito ay nasa paghimok nitong pag-isipan ang papel ng atay, apdo, pagkain, at pagtunaw. Gayunman, hindi dapat ituring ang malawak nitong ugnayan ng sanhi at sakit bilang kapalit ng diagnosis, laboratorio, imaging, o payo ng doktor. Ikalawa, pagtingin sa atay bilang sentro ng pagtunaw, metabolismo at pagbuo ng apdo, hindi lang simpleng manual ng flush ang aklat. Gumugugol ito ng malaking bahagi sa paglalarawan ng mga tungkulin ng atay at apdoan sa mas malawak na kalusugan. Binibigyang diin ni Moritz na ang atay ay mahalaga sa pagproseso ng sustansya at sa paglikha ng apdo. Samantalang ang apdoan ay may papel sa paglabas ng apdo habang tumutunaw ng pagkain, lalo na ng taba, sa lohika ng aklat kapag hindi maayos ang pagdaloy ng apdo. Maaring magkaroon ng kabag, hindi komportableng pakiramdam pagkatapos kumain, at iba pang suliraning iniugnay niya sa mabigat na pasanin ng katawan. Ang ganitong pagtuon ay may praktikal na lakas dahil inililipat nito ang pansin mula sa isang sintomas tungo sa magkakaugnay na gawi, pagkain, pagdumi at pakiramdam ng katawan. Gayunman, may hangganan ang paliwanag. Maraming sintomas sa pagtunaw ang maaring manggaling sa iba't ibang sanhi, kabilang ang impeksyon, ulcer, reflux, irritable bowel syndrome, epekto ng gamot, o aktwal na sakit sa apdo. Hindi sapat ang pakiramdam ng tao lamang upang matukoy ang pinagmulan. Sa konteksto ng Pilipinas, kung saan karaniwan ang pagkaing mamantika at minsan ay naipagpapaliban ang check-up, mahalagang paalala ang aklat na seryosohin ang kalusugan ng tiyan at atay. Ngunit dapat itong samahan ng maayos na konsultasyong medikal. Ikatlo, ang sunod-sunod na liver at gallbladder flush protocol bilang praktikal na sentro ng libro. Ang pinaka-operasyonal na bahagi ng libro ay ang detalyadong protocol para sa liver at gallbladder flush na maaaring gawin sa bahay. Sa pangkalahatang anyo nito, may ilang araw ng paghahanda gamit ang apple juice o malic acid bilang alternatibo, kasabay ng mga limitasyon sa pagkain. Pagkatapos, itinatakda ang oras ng pag-inom ng Epsom salt, citrus juice tulad ng grapefruit o orange at olive oil. May mga tagubilin din si Moritz tungkol sa magagaan na pagkain bago ang pangunahing bahagi ng proseso at sa pag-aalaga sa katawan matapos ito. Ang disenyo nito ay malinaw na nakatuon sa disiplina at eksaktong pagsunod sa schedule hindi sa malabong ideya lamang ng detox. Ipinapaliwanag ng may akda na ang paghahanda ay para umano lumambot ang mga bato at ang kasunod na halo ay upang mahikayat ang paglabas ng mga ito sa bituka. Ngunit kailangang maging maingat sa interpretasyon ng sinasabing lumalabas na birthing material pagkatapos ng flush. Hindi napatunayan ang pangunahing ebidensyang medikal na ang mga ito ay tunay na mga bato mula sa atay o apduan at maaring may kaugnayan ang kanilang pagbuo sa langis at iba pang sangkap na ininom. May mga panganib din ang ganitong proseso kabilang ang pagsusuka, pagtatae, dehydration at komplikasyon para sa taong may aktual na bara o sakit sa apdo. Hindi ito ang kop gawin ng walang medikal na payo, lalo na kung may matinding pananakit, lagnat, paninilaw o dati ng sakit sa atay at apduan. Ika-apat, Ayurveda at holistikong pananaw ang batayan ng mas malawak na programang pangkalusugan. Inilalagay ni Moritz ang flush sa loob ng mas malawak na pananaw sa kalusugan, hindi bilang nag-iisang solusyon. Ang kanyang paglapit ay hinubog ng Ayurveda at inuugnay rin sa kanyang karanasan sa iridology, shiatsu at vibrational medicine. Dahil dito, ang katawan sa aklat ay hindi tinitingnan bilang magkakahiwalay na organo lamang. Ang pagkain, emosyon, pahinga, paraan ng pamumuhay, paggalaw ng katawan, at kakayahan nitong mag-alis ng dumi ay inilalarawan bilang magkakaugnay. Ito ang dahilan kung bakit may mga mungkahi ang libro para sa pagpigil sa pagbuo muli ng bato at sa pagpapanatili ng mas maayos na gawi pagkatapos ng cleanse. Ang lakas ng ganitong pananaw ay ang pagbibigay nito ng pansin sa pangmatagalang routine. Sa halip na umasa lamang sa isang mabilisang intervensyon, maaari nitong hikayatin ang mambabasa na suriin ang sobrang pagkaing prito, alak, kakulangan sa pahinga at iba pang gawi na maaring makasama sa pangkalahatang kalusugan. Subalit, hindi pare-pareho ang antas ng siyentipikong suporta sa mga sistemang ginagamit ni Moritz. Ang Ayurveda ay isang tradisyonal na sistemang pangkalusugan, ngunit ang mga partikular na diagnostic at therapeutic claims sa aklat ay hindi otomatikong napapatunayan ng makabagong clinical research. Mas makatuwirang gamitin ang mga bahaging tumutulong sa maingat na pamumuhay, habang hinihiwalay ang mga ito sa mga pahayag na nangangakong makapagpapagaling ng malulubhang sakit. Panghuli, pag-iwas sa bagong bato at ang limitasyon ng mga pangakong pagbaligtad ng sakit pagkatapos ilahad ang flush. Binibigyan ng aklat ng halaga ang pagpigil sa sinasabing muling pagbuo ng bato. Ipinapakita nito ang lohika ni Moritz na kung hindi magbabago ang araw-araw na kondisyon na umano'y nagpapahirap sa atay at daluyan ng apdo. Pansamantala lamang ang anumang benepisyo ng cleanse. Kaya ang libro ay may mga gabay ukol sa pagkain, hydration, paglilinis ng bituka at mas pangmatagalang pag-aalaga sa katawan. Sa antas ng praktikal na pag-iisip, makatwiran ang isang mahalagang prinsipyo nito. Ang kalusugan ay hindi karaniwang naaayos ng iisang gawain lamang. Ang tuloy-tuloy na pagkain ng mas balanse, paglimita sa alak, paggalaw, sapat na tulog, at regular na pagpapatingin ay mas mapagkakatiwala ang pundasyon ng pag-iwas sa maraming sakit. Gayunman, lumalampas ang aklat sa matatag na ebidensya kapag inilalarawan ang flush bilang paraan upang maiwasan o maibalik ang napakaraming seryosong kondisyon. Ang mga sakit gaya ng kanser, multiple sclerosis, diabetes, at sakit sa puso ay may komplikado at sari-saring sanhi. Kaya nangangailangan ang mga ito ng wastong diagnosis at paggamot. Ang mambabasa ay dapat maging mapanuri sa mga testimonial ng matinding paggaling. Maaring mahalaga ang personal na karanasan, ngunit hindi ito katumbas ng kontroladong pag-aaral. Ang pinakamainam na pagkuha sa mensahe ng libro ay ang suporta nito sa mas maingat na lifestyle, hindi ang pagpapalit ng cleanse sa kinakailangang medical na pangangalaga. Bilang pagtatapos, ang The Amazing Liver at Gallbladder Flush ay pinakamainam para sa mambabasang interesado sa alternatibo at holistikong kalusugan, lalo na sa mga gustong maunawaan kung paano ikinokonekta ng isang integratibong pananaw ang pagkain, pagtunaw at pangangalaga sa atay. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa taong naghahanap ng napakadetalyadong paliwanag ng isang particular na cleanse protocol. Dahil malinaw na inilalatag ni Andreas Moritz ang paghahanda, mga sangkap, schedule at mga kasunod na gawi ayon sa kanyang sistema. Ang intelektual na pakinabang ng libro ay nasa paglalantad nito ng isang buo at magkakaugnay na modelo mula sa papel ng apdo hanggang sa pangmatagalang lifestyle. Naiiba ito sa maraming aklat tungkol sa detox dahil hindi lamang ito nag-aalok ng pangkalahatang payo sa pagkain, kundi nagtatayo ng isang tiyak na teorya tungkol sa bara ng bile duct at isang eksaktong gawaing panglinis na nakapaloob sa Ayurveda influence na programa. Ngunit ang pagkakaibang ito rin ang dahilan para basahin ito ng may pag-iingat. ang pinakamalalaking pahayag nito, kabilang ang pag-uugnay ng nakatagong mga bato sa napakaraming malulubhang sakit at ang kakayahan ng flash na baligtarin ang mga ito, ay hindi matibay na suportado ng pangunahing siyentipikong ebidensya. Hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng doktor, pagsusuri o napatunayang paggamot. Para sa mapanuring mambabasa, ang aklat ay maaring magsilbing pag-aaral ng alternatibong health framework at paalala na alagaan ang pagkain at pang-araw-araw na gawi. Habang pinananatili ang medikal na kaligtasan at pagsusuring batay sa ebidensya, kung gusto mong sumuporta Andreas Moritz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.